Linija za rock and roll. Linija za rock and roll. Mašinovođa, kondukter, vozovođa i urednik emisije Vladimir Janković Jet, to jest ja. Take off, it's the Jet.
Antologijska ploča. Današnja emisija biće nešto kraća iz poznatih razloga, a ceo ovaj sat je posvećen grupi Pink Floyd, s obzirom da je ovih dana 50 godina od izlaska njihovog prvog albuma Piper at the Gates of Dawn. Taj prvi album nosi veliki pečat Sida Barretta, koji je bio vođa grupe, i dugo se čekalo na njega u to vreme. Pink Floyd su po raznim avangardnim londonskim i opšte engleskim klubovima žarili i palili, svirali neku novu muziku u to vreme. Sa njima zajedno bili su i Soft Machine, koji će se kasnije takođe probiti, ali niko nije još znao šta će to biti na vinilu. Imali su dva singla koji su bili zapaženi, ali samo to, i onda se pojavio Piper at the Gates of Dawn. Otvara kompozicija Astronomy Domine.
Yeah.
Bila je to kompozicija Astronom i Domine grupe Pink Floyd sa albumom Piper at the Gates of Dawn. Za njihove prave fanove to je bilo malo razočarenje jer su Pink Floyd morali da urade neke kompromise da bi to sve izašlo na vinilu. Nije bilo onih kilometarskih sola, improvizacija, promjena ritma koje su inače bile karakteristične za njihove žive svirke, ali je ipak ovaj album nagovestio nešto novo. U okviru benda već tada je postojao sukob između Sida Barretta i Rogera Watersa, koji pošto potom pokušava da preuzme primat u bendu i insistirao i na njegovim kompozicijama. Jedna od pesama koju uspio da ugura na album je Take Up Thy Stereoscope and Walk, Pink Floyd. To pesma Take Up Thy Stereoscope and Walk sa albuma Paper the Gates of Dawn grupe Pink Floyd, koji je ovih dana napunio 50 godina, mislim na album naravno. Ovaj album će ipak zablistati i pokazati da Pink Floyd imaju daleko, daleko veće potencijale i ostaće u analima kao istorijska ploča ne samo britanske nego i svetske diskografije. Za kraj slušamo kompoziciju Interstellar Overdrive koju su oni vrlo često svirali do kraja njihove karijere. Interstellar Overdrive i Pink Floyd. We'll be right back.
Thank you. verzije.
U današnjoj rubrici verzije, naravno opet jedna pesma Pink Floyd, radi se o kompoziciji Money sa albuma Dark Side of the Moon, koji na neki način bio vrhunac njihove karijere i njihovog stvaralaštva. Prva verzija naravno pripada grupi Pink Floyd, druga verzija pripada jednom super bendu koji je svirao tribut za Pink Floyd, tu figurišu Richie Kotzen, zatim Edward Winter, Tommy Shaw i neki drugi poznati muzičari, i njihova verzija je jako dobra, ona će biti verzija broj 2. Broj 3 verzija pripada grupi Dream Theater, koja je snimila kompletan omaž ovom albumu Dark Side of the Moon i izdala ga u jednom trenutku. Dakle, slušamo kompoziciju Money u verzijama Pink Floyda, super grupe koja je na neki način omaž za Pink Floyd, i na kraju grupe Dream Theater.
drunk at the time. He just told me it was in couldn't get into number two. He was asking why he wasn't coming up on 3011. So after yelling and screaming and telling him why he wasn't coming up on 3011,
pop rock portret. U rubrici Portret slušat ćemo muziku Pink Floyd, naravno, ali ovoga puta u verziji Davida Gilmora. Radi se o koncertu u Gdansku, gde mu je Rick Wright svirao u klavijaturi i to je jedan od posljednjih njegovih živih nastupa pre nego što je oboleo i nažalost preminuo. Dakle, uživajte uz muziku Davida Gilmora uživo u Gdansku.
Thank you. Mercifully.
Yes, and neither you, Derek, the star nonsense.
No,
no. No, it is a...
I'm sure of it.
Get you to trade. You're here.
do believe it's working good. The fire will keep you going through the show. Come on, it's time to go. There is no pain you are receiving. The distant ship's smoke on the horizon. Coming through in waves. Your lips move, but I can't hear what you're saying. When I was a child, I caught a fleeting glimpse out of the corner of my eye. I just to be known.